prijepodne, a evo ja ću onda govoriti o pneumokoknoj bolesti i o cijepljenju protiv pneumokoka. Dakle, ključno za početak većine invazivnih bakterijskih bolesti u općoj populaciji u djeci jest nazofaringalno kliconoštvo. To je dakle preduvjet za nastanak i invazivne i neinvazivne, odnosno mukozne forme bolesti. Dakle, bez nazofaringalnog kliconoštva kao prvoga koraka u nastanku pneumokokne bolesti neće ni biti pneumokokne bolesti. Naravno da je ključna uloga u tome uloga polisaharidne kapsule, odnosno kapsularnog serotipa, i na osnovu građe kapsularnih serotipova mi u pravilu razlikujemo dvije velike skupine, a to je one pedijatrijske koji češće uzrokuju neinvazivne bolesti i takozvane invazivne serotipove, to su oni koji nose generalno niži kapsularni serotip, iako naravno ima i iznimaka u ovoj konstataciji, dakle oni koji izazivaju primarno invazivne forme bolesti. Dakle, različiti kapsularni antigeni, odnosno različiti kapsularni serotipovi, različito dugo prezistiraju na sluznici. Dakle, različiti kapsularni serotipovi različito prezistiraju na sluznici. Oni koji prezistiraju duže, a to su dakle pedijatrijski serotipovi, jesu serotipovi koji su skloni k razvoju rezistencije na najčešće korištene antibiotike, dakle na penicilin, na makrolide. Naravno, imaju, ovisno o razlici u građi kapsule, i različiti invazijski potencijal, pa su neki skloni razvoju invazivnih formi bolesti, a neki skloni razvoju mukoznih. I, dakle, naravno, razlikuju različite kliničke sindrome. Generalno, takozvani pedijatrijski serotipovi duže perzistiraju na sluznici. Dakle, to su oni serotipovi koji češće izazivaju neinvazivne forme bolesti, koji su dulje vrijeme izloženi subterapijskim dozama, odnosno subterapijskim koncentracijama antibiotika, i prema tome su glavni nositelji rezistencije. S druge strane, oni koji imaju kapsule koje su čvršće, deblje građe i nižega električnog naboja, spadaju u skupine primarno invazivnih sojeva koji kraće persistiraju na sluznici, koji su u pravilu osjetljivi na beta-laktamske antibiotike i koji su skloni, dakle, razvoju invazivnih formi bolesti. Generalno se kao nekakav referentni serotip uzima serotip 14. To je, da vas podsjetim, ujedno i najčešći serotip koji uzrokuje invazivnu pneumokoknu bolest u hrvatskoj pedijatrijskoj i adolescentnoj populaciji. Kako se do tog podatka došlo? Dakle, analizom brojnih objavljenih studija o serodistribuciji invazivnih i neinvazivnih pneumokoknih bolesti u odraslih osoba i u pedijatrijskoj populaciji, došlo se zapravo do toga da kada se analiziraju skupno rezultati svih tih studija, serotip 14 podjednako otprilike izaziva i invazivne i neinvazivne forme bolesti, pa je zbog toga on postavljen kao referentni serotip prema kojem se, dakle, određuje sklonost za razvoj invazivne bolesti za ostale pneumokokne serotipove. Generalno, dakle, serotipove pneumokoka možemo razvrstati u dvije skupine. Dakle, to su oni koji imaju heterogeni invazivni potencijal, dakle, koji mogu izazvati i invazivne i neinvazivne, i oni koji imaju takozvani homogeni invazivni, odnosno invazivni potencijal, među kojima su pak dvije podgrupe. Dakle, jedna koja dominantno izaziva invazivnu formu bolesti, dakle, generalno su to serotipovi sa nižim kapsularnim brojem, iako ima naravno među njima i iznimaka, kao što je recimo 18C, i oni koji su češće isključivo ili kolonizati ili izazivaju neinvazivne forme bolesti, a rijetko izazivaju invazivnu formu bolesti. Dakle, različiti kapsularni serotipovi uzrokuju različite kliničke sindrome, što je recimo vidljivo iz ove sada već pomalo stare meta-analize, koja analizira serodistribuciju uzročnika akutne upale srednjeg uha u različitim zemljama svijeta, gdje vidite zapravo da U različitim zemljama različiti serotipovi su vodeći uzročnici akutne upale srednjeg uha. Međutim, ako obratite pažnju, onda vidite da zapravo ogromnu većinu čine serotipovi koji su, dakle, znadete da ukupno je preko 90, sada već 97 serotipova pneumokoka, dakle da od tih 97 serotipova relativno mali broj serotipova uzrokuje ogromnu većinu ove bolesti, konkretno akutne upale srednjeg uha, u različitim dijelovima svijeta. Što drugim riječima znači da se sa pneumokoknim cjepivom koje ima ograničeni broj kapsularnih serotipova može prevenirati značajan ili veći dio pneumokoknih bolesti. Slična situacija je i što se tiče invazivne, odnosno pneumokokne bolesti, i kada pogledate, dakle, analizu koliko pojedini konjugat, dakle onaj prvi koji više nije u kliničkoj uporabi i ovi koji su sada, dakle, više valentni pneumokokni konjugati, 10 i 13 valentni, mogu prevenirati pneumokoka koji u ovom slučaju uzrokuju upalu srednjeg uha, onda vidite da zapravo ovisno o regiji i ovisno o cjepivu se taj broj kreće od nekih 40 pa do gotovo 100%. Slična je situacija i sa drugim najčešćim sindromima koji su uzrokovani streptokokom pneumonije. Ovo je konkretno primjer kako za upalu pluća, kako za pneumoniju akviriranu u općoj populaciji generalno, nebakterijemičnu, tako bakterijemičnu, alveolarnu pneumokoknu pneumoniju. Dakle, vidite da se u svim ovim stupcima, bez obzira odakle je objavljena studija, da li iz Italije, da li iz nekih drugih zemalja, vidite da zapravo ograničeni broj serotipova kod onih bolesnika kod kojih je do kraja, dakle, provedena determinacija soja, dakle da ograničeni broj serotipova uzrokuje veliki broj ili najveći broj slučajeva. Već nakon uvođenja prvog pneumokoknog konjugata u opću upotrebu, dakle ovo je podatak iz američke populacije koja je 2000. godine započela univerzalno cijepljenje protiv pneumokokne bolesti, bilo je vidljivo, dakle, da postoji značajan i vrlo strm pad incidencije invazivne pneumokokne bolesti, kako među onima koji su cijepljeni, tako i među onima koji su živjeli u njihovoj okolini. Dakle, bilo je evidentno da konjugirano pneumokokno cjepivo ne štiti od invazivne forme bolesti samo one koji su primili cjepivo, već i one koji su u njihovoj okolini, iz čega je bilo definitivno jasno da, dakle, postoji kolektivni imunitet, što je posve logično, jer za razliku od polisaharidnog cjepiva, konjugirano cjepivo briše nazofaringijalno kliconoštvo, odnosno značajno smanjuje incidenciju, prevalenciju nazofaringijalnog kliconoštva, a smanjenje incidencije, odnosno prevalencije pneumokoknog kliconoštva, utječe na rasap bolesti u okolinu i, dakle, značajno smanjuje bolest i među onima koji nisu cijepljeni. Do smanjenja incidencije je došlo ne samo među invazivnim formama bolesti, odnosno u invazivnoj pneumokoknoj bolesti, već je došlo i među bolesnicima koji su oboljevali od neinvazivnih formi bolesti, kako od pneumokokne pneumonije, tako i od akutnog otitisa, iako je smanjenje incidencije bilo značajno manje u odnosu na incidenciju invazivne pneumokokne bolesti, ali je postojalo. Ovo je, recimo, primjer za akutnu upalu srednjeg uha, gdje je, dakle, uspoređen broj ambulantnih posjeta zbog akutne upale srednjeg uha, broj doza antibiotika koji su prepisani zbog akutne upale srednjeg uha i usporedba istovremeno sa ostalim posjetama primarnim pedijatrima kada uzrok nije bio upala srednjeg uha i preskripcija antibiotika za neupalu srednjeg uha. Dakle, evidentno je jasno i vidljivo da pad incidencije akutne upale srednjeg uha je praćen i sa padom propisivanja antibiotika, jer je logično upotrebom pneumokoknog 7-valentnog pneumokoknog konjugata smanjen broj onih sojeva koji, dakle, su osjetljivi, odnosno rezistentni na antibiotike. Međutim, vrlo brzo nakon što je uvedeno 7-valentno pneumokokno konjugirano cjepivo u nacionalni imunizacijski program, postalo je jasno da se događa takozvana zamjena serotipova. Dakle, u nišu koja je oslobođena sa cijepljenjem sa 7-valentnim konjugatom, dakle oni serotipovi koji su bili obuhvaćeni 7-valentnim konjugiranim cjepivom zamijenjeni su novim serotipovima, a osnovni problem prvenstveno u američkoj populaciji, ali ne samo njoj, postao je jedan serotip koji pripada u one heterogeno invazivne serotipove, dakle koji može izazvati i invazivne i neinvazivne forme bolesti, a koji je gotovo u pravilu nositelj rezistencije s obzirom da pripada u onu skupinu serotipova koje karakterizira relativno duga perzistencija na nazofaringalnoj sluznici, a to je serotip 19A. Naravno da nije to bio samo serotip 19A, nego da su se pojavili i neki, uvjetno rečeno, novi serotipovi koji se do tada u kliničkoj epidemiologiji pneumokokne bolesti su vrlo se rijetko viđali. Ono što se također ovdje vidjelo, to je vidjelo se dakle da je evidentno neki serotipovi koji se nalaze u cjepivu, a to je konkretno serotip 6B, potiče unakrižno učinkovitu zaštitu i protiv sličnih serotipova. To je konkretno serotip 6A, što se kasnije nije pokazalo za serotip 6C. No, dakle, došlo je do zamjene serotipova i nakon ovog pada u incidenciji pneumokokne bolesti došlo je do jedne stabilizacije, pa čak i početnog porasta broja slučajeva, što je učinkovito riješeno sa novim cjepivom koje je prvenstveno razriješilo problem dakle agresivnoga i multirezistentnoga serotipa 19A i vidi se dakle značajan pad u incidenciji nakon što je 7-valentni konjugat u američkoj populaciji zamijenjen sa 13-valentnim konjugatom. Učinak se nije vidio samo na invazivnim formama bolesti, samo dakle na bakterijemi i na sepsi, nego se vidjelo to i na drugim formama bolesti, prvenstveno na pneumoniji iz opće populacije, gdje su dakle novo uvedeni serotipovi u cjepivo praktički eliminirani iz populacije. Još u nekim populacijama je učinak 13-valent zamjene, dakle sa 13-valentnim konjugatom bio impresivan. Ovo su podaci iz Južnog Izraela, odnose se na incidenciju akutne upale srednjeg uha. Dakle, vidite početnu poziciju dok je 7-valentni konjugat bio na slobodnom tržištu, zatim nakon što je uveden cijepljenje i situaciju nakon što je 7-valentni konjugat zamijenjen sa 13-valentnim konjugatom. Dakle, vidljivo je da je incidencija akutne upale srednjeg uha nakon dakle uvođenja 13-valentnog umjesto 7-valentnog konjugata dodatno pala, a u odnosu na inicijalnu razinu ona je gotovo pet puta manja. Dakle, ono međutim što se dalje vidjelo konkretno na istoj populaciji, doduše ovo su bili podaci samo za Južni Izrael, ovo je nacionalna studija koja pokazuje podatke za cijelu izraelsku državu. Dakle, ono što se vidjelo to je da kod invazivnih formi bolesti 13-valentni konjugat je imao dakle dodatni učinak na redukciju broja slučajeva, međutim kao što vidite kada izdvojite bolesnike koji su oboljeli samo od akutnog bakterijskog meningitisa, onda taj učinak nije bio tako impresivan. Odnosno, nakon smanjenja incidencije, dakle, došlo je do jedne, ajmo reći, stabilizacije. Kada se analiziraju pojedinačno, dakle, slučajevi, kada se, dakle, gleda koji su serotipovi, uzročnici i kumulativno invazivne, odnosno invazivne nemeningealne pneumokokne bolesti, dakle ovo su bolesnici sa okultnom bakterijemijom i sepsom, odnosno sa septičkim artritisom i spontanim bakterijskim peritonitisom, a ovo su isključivo bolesnici sa akutnim bakterijskim meningitisom, onda je vidljivo da i u jednoj i u drugoj populaciji bolesnika dominiraju nevakcinalni serotipovi, međutim da je dakle učinak konjugiran 13 valentnog konjugata na akutni bakterijski meningitis, što naravno nije simpatična činjenica, slabiji nego na ostale nemeningitičke uzročnike akutne invazivne pneumokokne bolesti. I sada kad se analiziraju serotipovi koji su najčešće zastupljeni, dakle to su ovi ovdje serotipovi, zašto su upravo ova dva, iako nisu na vrhu, podvučena crvenim, zato što novo, uvjetno rečeno, kandidatsko Merkovo 15 valentno pneumokokno konjugirano cjepivo sadrži upravo ova dva dodatna serotipa, pa je ovo jedna moja skromna analiza koliko bi eventualno, dakle, zamjena 13 valentnog konjugata 15 valentnim u Izraelu dodatno smanjila broj akutnog bakterijskog meningitisa i kao što vidite taj broj, nažalost, nije značajan. No, ja sam uglavnom do sada govorio o učinku 7 i 13 valentnog konjugata. 13 valentni konjugat je zapravo napredniji, više valentni proizvod koji je proistekao iz 7 valentnog konjugata. Međutim, negdje na početku sam napomenuo kako uz 13 valentni konjugat naravno je dostupan i 10 valentni konjugat. Ovo su dakle podaci iz Finske. Kao što znate, Finska je jedna od europskih zemalja koja koristi 10 valentni konjugat na nacionalnoj razini, a ključno pitanje je uvijek da li je 13 više od 10. Logično bi bilo odgovoriti da je, no međutim neki tvrde da i 10 valentno cjepivo barem jednako zaštitno kao što je i 13 valentno. Finci su, opće je poznato, jedan fin i uređen narod, koji su naravno prije nego što su uveli cijepljenje u opću populaciju, proveli jednu studiju, to je FINIP studija, dakle Finska studija invazivne pneumokokne bolesti. Što su napravili? Oni su dakle u ovom razdoblju od nešto više od 12 mjeseci pola kohorte cijepili sa 10 valentnim konjugatom, a pola sa cijepivom protiv hepatitisa B. I dakle, unatoč tome što je samo pola kohorte bilo cijepljeno, vidi se dakle da već nakon cijepljenja pola, dakle, kohorte imate smanjenu incidenciju, ovo je konkretno invazivna pneumokokna bolest u bolesnika, odnosno osoba mlađih od godinu dana, a da nakon uvođenja 10 valentnog konjugata za cijelu populaciju je ta redukcija impresivna, kako za sve serotipove, tako za osobito 10 valent, odnosno one serotipove koji su u 10 valentnom konjugatu. Međutim, kada se gleda kolektivni imunitet, dakle koliko je 10 valentni konjugat imao učinak na one koji nisu cijepljeni, onda se zapravo vidi da imate jednu određenu redukciju u broju slučajeva, da je ona najizraženija među onim serotipovima koji su u cjepivu, međutim da imate značajan porast serotipova koji nisu u cjepivu. A kada promatrate izrazito vulnerabilnu skupinu, a to je skupina, dakle to su osobe starije od 64 godine, onda vidite da praktički nema redukcije, da je ona, dakle kada zajedno promatrate sve serotipove, da je redukcija naravno jasno vidljiva na cijepnim serotipovima, ali da imate još značajniji porast nevakcinalnih serotipova. Dakle, kako je nakon uvođenja općeg cijepljenja protiv pneumokoka 10 valentnim konjugatom situacija u Finskoj, ovo su podaci iz 2015. Zeleno su originalni, dakle onih 7 vakcinalnih serotipova iz prvog pneumokoknog konjugata. Dakle, vidite kakva je serodistribucija invazivne pneumokokne bolesti i vidite da su zapravo dva najznačajnija uzročnika, serotip 3 i serotip 19a, koji prije uvođenja cijepljenja općeg cijepljenja u finsku populaciju, u Finskoj nije bio uopće problem. Dakle, njegova je incidencija bila izrazito niska. Što se dogodilo u nekim drugim populacijama, ovo je primjer iz Novog Zelanda, također vidite da zapravo nakon uvođenja cijepljenja imate naravno pojavu novih serotipova, od kojih neke karakterizira niska invazivnost, a da je zapravo najznačajniji ponovno porast serotipa 19A. Ovo je situacija nakon uvođenja 13 valentnog konjugata, dakle vidite da ovdje su praktički nestali serotipovi koji su u 13 valentnom konjugatu, a da su zamijenjeni sa nekim drugim serotipovima, ali kada gledate kumulativni broj bolesnika, on je značajno niži. E sad, opet dolazimo do onog pitanja što je bolje, 10 ili 13, i ovo je zapravo jedna odlična studija koja se bazira na rezultatima iz švedske populacije. Naime, Šveđani cijepe otprilike pola populacije 10 valentnim konjugatom, a pola populacije 13 valentnim konjugatom. Dakle, ovo su na gornjem dijelu slajda podaci za kumulativnu populaciju, a ovo su na donjem slajdu podaci ovisno o tome koje su cjepivo primili. Puna linija je 10 valentni konjugat, isprekidana linija je 13 valentni konjugat. I zapravo kada pogledate rezultate, naravno, najveća redukcija je među onima koji su mlađi od 5 godina, ona je nešto manja među onima koji su u dobnom rasponu od 5 do 64 godine, a ovo je dakle podatak za one koji su stariji, gdje određena redukcija postoji, ali je najmanje značajna. No, kada analizirate dakle podatke ovisno o tome koje je cjepivo korišteno, izgleda zapravo da na nivou ukupne švedske populacije nema bitne razlike između 10 i 13 valentnog konjugata. Međutim, ovo je jedna podanaliza koja je kod analize učinkovitosti pneumokoknog cjepiva izrazito važna. To je podanaliza koja je fokusirana na tri serotipa. Na serotip 3, protiv kojega nijedno cjepivo nije dovoljno dobro učinkovito. Dakle, to je, ja bih rekao, sa aspekta kliničara najproblematičniji serotip. Zatim serotip 6a, za koga znademo da postoji unakrižna učinkovita zaštita kod svih onih koji su cijepljeni cjepivom koje sadrži serotip 6b, a to su sva pneumokokna konjugirana cjepiva, iako 13 valentno sadrži i 6a i 6b. I konačno, to je serotip 19a, kojeg jedno cjepivo sadrži, a drugo cjepivo ne sadrži, ali postoje određeni dokazi da to cjepivo štiti protiv 19a. Dakle, osnovni problem je, kao što sam rekao, serotip 3, protiv kojega niti jedno cjepivo, bez obzira kojim se vakcinalnom schemom cijepi, ne štiti dovoljno dobro. Naime, postojale su teorije, ajmo to tako reći, da ako koristite cjepnu schemu 3+1, dakle 3 doze primo vakcinacije i booster u drugoj godini života, da će to biti učinkovitije prema serotipu 3, nego što je to schema 2+1. Međutim, kada analizirate ove podatke, ovo su podaci iz Velike Britanije, onda vidite da je schema 2+1, a oni imaju vrlo neobičnu schemu, 2-4 pa onda 11-12, je dovela do redukcije za 68%, iako ona nije zapravo dosegla statističku značajnu razinu, a da je u Sjedinjenim Američkim Državama, koje dakle cijepe po schemi 3+1, redukcija manja. Što drugim riječima znači da cjepivo očito nije dovoljno učinkovito prema serotipu 3. I što se zapravo vidi iz ovih podataka, dakle iz švedske populacije? Vidi se upravo to, dakle, da među onima koji nisu cijepljeni imate, bez obzira koje se cjepivo koristilo, dakle, nekontroliranu situaciju što se tiče serotipa 3, bez obzira da li je ukorišten 13 valentni ili 10 valentni konjugat, da što se tiče 19a imate odličnu situaciju među onima koji nisu cijepljeni, ako su njihovi u okolini cijepljeni s 13 valentnim konjugatom, ali značajno manje povoljnu situaciju ako su cijepljeni 10 valentnim konjugatom, iz čega se zapravo vidi da ta unakrižna zaštitnost nije na populacijskoj razini. I naravno vidi se opet ono što smo znali prije, a to je da 6A, bez obzira da li se nalazi u cjepivu ili se ne nalazi, dakle oba dva cjepiva podjednako štite protiv 6A. Prema tome, ovo je problem koji ne može riješiti ni jedno cjepivo, to je 3, a ovo je problem kojega rješava jedno, ali ne rješava drugo. I sad kakva je situacija u Hrvatskoj? Moji brojevi su nešto veći od onih koje je pokazao primarius Kajić. Ovo su, dakle, ovo je 11-godišnje razdoblje, ovo su izolati iz primarno sterilnih materijala, gotovo sve su hemokulture i cerebrospinalni likvori, ima vrlo malo pleuralnih izljeva, zato što kod nas uglavnom sa pleuralnim MPM-ima dolaze prethodno tretirana djeca i pleuralni MPM-i su kod nas uglavnom dokazani pomoću lančane reakcije polimerazom. Mi, nažalost, ne raspolažemo sa naprednijim PCR-om da bismo mogli provesti serotipizaciju i još uvijek koristimo Kvelungovu reakciju. Dakle, naši se, ovi rezultati koje ovdje prikazujem su, dakle, sve izolati iz primarno sterilnih materijala koji su onda naknadno serotipizirani po Kvelungu. Dakle, kao što vidite, naši osnovni problemi su 14, 6B i 19A, koji je gotovo u pravilu rezistentan i na penicilin i na makrolide. Na sreću imamo relativno dobar omjer između vodećih kliničkih sindroma. Dakle, kod nas dominiraju djeca sa sindromom okultne bakterijemije, odnosno u manjem broju sepse. Imamo relativno mali broj meningitisa. Dakle, od ukupni broj invazivnih pneumokoknih bolesti, ovo su, dakle, podaci samo za osobe mlađe od 18 godina, ukupno 453 bolesnika u razdoblju, dakle, od 11 godina, od 2006. do 2016. godine, dakle, oko 6% su bolesnici koji imaju akutni bakterijski meningitis, a ovo su, dakle, bolesnici sa invazivnom pneumonijom. Kada gledate dobnu raspodjelu, onda vidite zapravo da su gotovo svi mlađi od 5 godina i da značajan broj od njih su djeca koja su mlađa od 2 godine, a da, dakle, kod onih koji su u dobnom rasponu od 6 do 17, odnosno 18 godina, je značajno manji broj bolesnika. Ako pođemo od pretpostavke, dakle, da koliko tih serotipova otpada na one serotipove koji su u 13-valentnom konjugatu, onda za ovo razdoblje 85% invazivnih uzročnika bi bilo pokriveno sa ovih 13 serotipova koji se nalaze u 13-valentnom konjugatu. I za zaključak, dakle, evidentno je da pneumokokni konjugat i jedan i drugi značajno utječu na epidemiju i invazivnih i neinvazivnih formi pneumokokne bolesti, da i jedan i drugi potiču zamjenu serotipova, samo da je spektar novo ušlih serotipova u populaciju značajno različit između jednoga i drugoga cjepiva, da sa 10-valentnim konjugatom čini se da ipak među necijepljenima ne rješavamo problem 19A. Naravno, uvijek treba imati na umu da zamjenski serotipovi imaju različit invazivni potencijal. Naravno da je invazivni potencijal 19A značajno manje nego što je to, recimo, 11 ili 12A ili 15B. I naravno da je pri donošenju konačne odluke, neću reći najznačajniji, ali dobro, ako ništa drugo, barem dobro poznavati seroepidemiologiju invazivne pneumokokne bolesti, pa i kliconoštva, prije nego što se donese kvalificirana odluka, iako je naravno jasno da poznavanje seroepidemiologije nije jedini kriterij na osnovu kojega će se izabrati cjepivo koje će eventualno ući u Hrvatski nacionalni imunizacijski program. Evo, hvala lijepo.
Zahvaljujem profesoru Teševiću i otvaram raspravu o kratku.
Dobro večer svima, moje ime je Jurca Arapuć, inače infektolog iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Nažalost, u Bosni i Hercegovini više nema 13-valentnog cjepiva. On je u defekturi. Ja se nadam da će opet se moći re-registrirati. Moje pitanje vama je, da li ste u vašoj karijeri imali invazivnu bolest, pneumokoknu invazivnu bolest kod cijepljenih djece?
Da, imali smo. Imali smo. Broj cijepljenih u Hrvatskoj je mali, da se razumijemo, jel? Ali potpuno je jasno da cijepivo štiti od 10-13 serotipova, da vi imate 97 serotipova. Recimo, lani smo imali dijete koje je cijepljeno, to je bio, jedan je bio 15B, jedan je bio 11A. Ove godine imamo novo nastali problem, to je 3. Dakle, ako da se ne vraćam sada na slajd, ali možda ipak mogu jer je ilustrativan, onda vidite da u ovom 11-godišnjem razdoblju serotip 3, koji inače vodeći serotip među odraslim bolesnicima u Hrvatskoj, ne samo u Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj svakako je, je dakle na nivou 7 bolesnika u 11 godina. Mi sada imamo 3 bolesnika, svi troje imaju kompliciranu pneumokoknu invazivnu pneumoniju u 2 mjeseca. 2 iz Zagreba, iz različitih dijelova, 1 iz Koprivnice. Imamo još troje bolesnika koji imaju najvjerojatnije takvu pneumoniju, ali to su djeca koja su prethodno tretirana u drugim ustanovama, pa se, ne, nažalost, kultura nije pozitivna. Dakle, od ovo troje djece sa serotipom 3, jedno je uredno cijepljeno prevenarom. Prema tome, imali smo i među cijepljenima invazivnu, kako uzrokovanu, dakle, sa serotipom koji nije u cijepivu, tako i sa ovim, što ponovno napominjem, problematičnim serotipom 3.